Og den begynner å bli ganske virkningsfull etter hvert. Men det hører jo også til en fantastisk kongemyte. Her kommer diktet til kongen av Arne Føverland. Ditt løfte alt for Norge, det har du trofast holdt. Om vi sto frem på torget og ropte på revolt, om våre ord falt krasse, deg ledet ingen vill. Du hørte ingen klasse, men hele folket til. Altså, da får du dette at folket vil ha et samlingssymbol. Og det klarer ikke Terboven, det klarer ikke Quisling. Ja, det klarer ikke Nygaardsvold-regjeringen heller. Det er bare én person dette fokuserer på. Det er kongen. Og det er jo altså slik at da i studentersamfunnet så inviterer man overlege og professor Scharfenberg, Norges mest kjente prinsipielle republikaner, til å holde foredrag i studentersamfunnet i Oslo. Det er liksom mellomkrigstidens svar på professor Trond Nordby. Han er liksom glødende hater av alt som heter kongedømme. Og han holder da et foredrag om hvordan han er for republikken, men kong Håkon ba det norske folk i en folkeavstemning og bekreftet at de ønsket han, og han kun avsettes gjennom en ny folkeavstemning. Han kan ikke avsettes av en tilfeldig fremmed makt, sier Scharfenberg. Så det er liksom republikanerne støtter opp på kongedømmet. Selvfølgelig, her dreier det seg ikke om kongens person, her dreier det seg om nasjonens identitet. Så dette virker svulstig, kanskje for noen av oss i dag, men det forteller også hvordan det er en sånn usikker situasjon, når du skal komme deg ut og yte motstand, så må du ha et eller annet som ingen tviler på, et eller annet udiskutabelt. Og Gud er liksom litt for gammeldags, og da er kongen det neste. Så kong Håkon som symbol, men han fulgte opp altså, jeg husker jo, etter krigen, vi var utkommandert i andre klasse, og nede i den svingen der de soldatene kom, der så vi og ventet på kongen som hadde overnattet på Trollhaugen. Og vi sto noen snotta gutter der med flaggene våre, og hadde fått fri fra skolen, og skulle rope hurra når kongen kjørte forbi. Og det, de andre, folk var nå på jobb, så det var bare vi par skoleklasser som sto der. Og så kom kongens bil ned gjennom Indalsveien, åpen limousin, og så ser vi at kongen deler seg frem og sier til sjåføren, så senker sjåføren på kongen, og så tar den gamle kong Håkon, og så reiser han seg i bilen, og så står han i ærbødighet når han kjører forbi oss småfattige snotte gutter, og så setter han seg igjen. Du vet at en sånn mann, da får du, jeg kjenner fremdeles at det kribler i ryggsøylen på meg, altså. Denne gamle mannen som reiser seg i ærbødighet og hilser en gjeng med andre klassinger foran skole i Søndre bydel. Det, ja, det er ikke bare symbolet, det er også mannen. Men så ser vi hvordan dette lykkes. Se på denne forordningen. Røde toppluer. Bruken av røde toppluer har tiltatt så sterkt i den senere tid, at det fra nu er betraktet som en demonstrasjon. Bruken av disse luer forbys, derfor fra med torsdag den 25. februar 1942. Fra denne dag vil toppluer bli fratatt den hver som opptrer med sådanne, og straffansvar gjort gjeldende mot vedkommende, for barn under 14 år, mot foreldrene eller foresatte. Trondheim politikammer, 23. februar 1972. Men hvilken seier har man ikke vunnet bare for å få en sånn annons i avisen, ikke sant? Og så kommer jo denne i tillegg da. Det er forbudt å stå i vognen så lenge det finnes sitteplasser. De som ikke etterkommer påbudet blir fra i dag bortvist fra vognen og straffet. Det er fordi at man reiser seg hver gang man ser en tysker som setter seg ned, eller en mann med NS-merke, så reiser man seg og går bak på plattformen på trikken og står i stedet for. Så en tysker eller en NS-er inn i trikken, så står folk ut på plattformen i stedet for. Og da må man jo lage den typen forbud. Men det er jo klart, når da de svarer med dette, hva kan vi lære som de av dere som er fremtidige politikere? Dere må jo ikke gjøre sånt under noen omstendighet. Hvis dere blir møtt av en protestbevegelse, det å gjøre seg selv latterlig på denne måten, det er jo helt fantastisk. Og en mann som ville smilt stort, han drev på med akkurat det samme på samme tidspunkt. Ikke mot tyskerne, men mot engelskmennene. Og det var borte i India, og han heter Mahatma Gandhi. Dette er jo Gandhi, provosere brittene sånn at de gjør tåpelige ting. men på en fredelig måte. Han ga vi ikke fredsprisen. Jeg vet ikke om han var redd for handelsforbindelsene med Storbritannia. Så har vi ensrettingen, kooperatismen. Nå hadde Quisling fått på plass sin regjering. Da var tiden inne til hans store prosjekt. Da skulle han lage en norsk nuevo estado. Han skulle lage den nye staten med kooperasjoner. Og hvem måtte han da angripe? Jo, han måtte jo angripe to grupper. Den første, den gruppen som var ledende på Eidsvoll, nemlig embedsverket. Og embedsverkets institusjoner. Og så måtte han jo ensrette organisasjonene. Han måtte jo sørge for at organisasjonene ble samlet i såkalte samband. Så du skulle ikke ha lærerlag og lærerindelag, og så liksom kommunenes eller statens motpart. Du skulle ha lærersambandet, og da skulle alle som hadde med skolen være med i. Du skulle altså lage sånne samband, som da samfunnet skulle bestå av, og de alle sammen skulle styre seg av førerprinsippet, der kooperasjonens formann skulle utnevnes av statsråden, og så skulle han selv styre med medlemmene, og så skulle alle i sektoren være nødt til å være medlemmer etter loven. Hvis ikke de var medlem, kunne ikke de ha jobb innen sektoren. Dette er det Quisling prøver å få til. Og hans drøm er jo da å lage et riksting etter de samme prinsippene, der disse forskjellige sambandene skal velge delegater, eller utpeke delegater til et riksting, og dette rikstinget skal bekrefte Quislings status som fører i Norge og ministerpresident, og så skal de inngå fredsavtale med Tyskland, slik at Norge på ny blir en selvstendig stat. Det er i korthet Quislings program, eller hans drøm. Denne kooperatismen, den gir seg uttrykk på mange måter, og det begynner vel egentlig allerede litt uheldig for dem, fordi at studentene er alltid en litt urolig gruppe. Det er ikke så lett å ha med å gjøre for diktatorer rundt omkring i verden. Heller ikke i dag. En og annen gammel professor kan la seg irritere av og til også. Men i studentersamfunnet i Trondheim, der har formannen klaget på at noen medlemmer av Nasjonal Samlings- og Ungdomsorganisasjon har klistret opp plakater inne i samfunnshuset, altså tilsvarende kvarteret, om et møte de skal ha, uten å få tillatelse fra husbestyrelsen. Så han klager da til herden at de gjerne vil ha seg frabedt ulovlig plakatklistring på studentersamfunnets hus. Og svaret er jo da at herden stormer inn og banker opp studentersamfunnets formann. Tilsvarende er det at det kommer en melding om det vi i dag vil si mobbing av herdelever på Oslo Handelsgymnasium samme uken. Og de klager da, disse herdungdommene klager over at ingen vil være venner med dem. Og da kommer herden inn på Handelsgymnasiet og får fatt i rektor og banker han opp, og banker opp et par av lærerne. Og dette her er jo da en måte, en sånn bølleopptreden som vi liksom forbinder med SA i Tyskland tidlig på 30-tallet, den måten de behandlet jøder på en måte, under krystallnatten. De begynner å banke opp folk. Og dette støtter regjeringen Quisling, sier ja, de var det grunn til å bli fornærmet, de må ha lov å ta igjen når folk fornærmer dem. Men dette er jo helt uakseptabelt, og dette fører jo til at hele programmet til Quisling kommer på en måte ut på en feil fot. Det er jo en interessant og veldig viktig bevegelse i Norge, det er jo idrettsbevegelsen. Der har man før krigen hatt to idrettsbevegelser. Man har Arbeidernes idrettsforening, og man har den Norges idrettsforening. Den ene er borgerlig, den andre er sosialistisk. Disse idrettsfolkene møter ikke hverandre, fordi at Norges idrettsforening, de trener for olympiadene, mens Arbeidernes idrettsforening, de trener for Spartakiaden i Moskva. Det er jo da flere i idrettsbevegelsen at inne på tankene slår dem sammen. Og forhandlingene har gått frem og tilbake i årene før krigen. Men etter at tyskerne kommer til morgen, så greier de å bli enige. Og så blir det ikke på Quislings bud, men idrettsbevegelsen slår seg sammen til en bevegelse. Altså man opphever sosialist-borgerlig. Egentlig noe som Quisling burde glede seg over. Men det skjer jo ikke, fordi at han prøver jo da å si at det nye i Norges idrettsforening, det skal da utnevnes til nazist, og det blir gjort, det skal innføres førerprinsipp. Og resultatet er jo at idrettsfolkene går til streik.
Og det er da til slutt bare hennes medlemmer som deltar, og dette er jo da et stevne på Bislett, og kan se jo hvor fullsatt det er på tribunene. Og her har vi da et illegalt terrengløp i Nordmarka, der mange av deltakerne løper med maske. De ligner jo litt på sånn idrettens Anonymous-bevegelse. Men i stedet for hacking så løper de. Det er noe veldig norsk over dette. Men dere ser jo at publikum står ganske tett. Altså den berømte idrettsstreiken, og du får altså en hel idrettsbevegelse som går under jorden. Og dette er jo... her har vi et annet... Lærersambandet. Lærerne skal utføre lojalitetserklæring til NS, og de skal da lære barna opp i den nye statens verdier, og det nekter jo læreren underskrive på. Og for å markere så arresterer man 300 lærere og sender dem på tvangsarbeid på Kirkenes. Man velger riktig nok at sannsynligheten hvis du er kommunistisk lærer, at du har historie for kommunistiske sympatier og vært litt venstreorientert, så blir du lettere plukket ut. Men de aller fleste lærerne blir jo værende i skolen, og de nekter å undertegne erklæringen, men de greier jo ikke å erstatte dem med NS-lærere, så skolen humper og går med alle disse ulydige lærerne. Men det er jo klart at de blir utsatt for trakasserier og problemer hele tiden. Men det er vanskelig å erstatte så mange lærere som har erstattet, så de viser front. Men enda mer interessant er dette. Dette er en støttedemonstrasjon for kirken. Det er ganske mange prelater i den norske kirken i dag som ville se med misunnelse på maken til støtte for kirken. Vel å merke, dette markerer man ved å få stå utenfor kirken. For inne i kirken har de ansatt en NS-prest som forretter for menigheten sin her. Og dette er jo begynnelsen på en lang strid som varer gjennom hele krigen. Og der frontene skjerpes. Men det som er litt morsomt er jo det at kirken, Quisling, begynner jo ikke å blande seg inn i troen. Noe særlig. Det finnes visse folk i NS som er opptatt av sånne germanistiske symboler og sånt, alla himler over, har sverd i stedet for kors og sånt. Men de er ikke representative. Det er ikke på troen det går. Men det går på at biskopene skriver hyrdebrev. Og et av de første hyrdebrevene de skriver, det er nettopp en klage på hirdens fremferd på studentersamfunnet i Trondheim og på Oslo Handelsgymnasium. Hun sier, vi kan ikke ha det slik at folk rundt og banker hverandre. Dette er i strid med god kristen lære, sier de. Og så protesterer kirken. Og så danner de jo da, bestemmer de seg for å skrinlegge de fleste spørsmål. Så liksom indremisjonen og Kina-misjonen og de mest ortodoxe lutherske indremisjonsmiljøer, de danner da et kristen fellesråd, et hemmelig fellesråd, der de kommer sammen med noen av de mest liberale biskopene, og ble enige om at nå slutter kristenfolket fronten. Og den norske kirken er en av de institusjonene som virkelig har litt å skamme seg over. De står på, og det er forbausende når man ser på historien, hvor ofte kirken vanligvis tar opp saker der andre institusjoner har angrepet. De klager på at lærerne blir presset. De klager på at ungdommen får juling. De klager på tvangsarbeidstjeneste. De klager på det ene tiltaket til Quisling etter det andre. Som om vi hadde hatt en fritt valgt nasjonalforsamling som hadde klaget på tyskernes overgrep, så er det kirken som klager på verdslige ting. Og det kan irritere meg litt over at biskoppen i Sør-Hålogaland går ut og har litt sterke meninger om boring av olje i Lofoten og Vesterålen. Så må jo jeg av og til si at jeg blir irritert på mannen, men jeg føler vel likevel når jeg tenker på krigen at de må vel egentlig ha lov til å gjøre det. Kirken er et sånn symbol som ikke, folk var ikke så fryktelig gudelige i Norge i slutten av 30-årene, litt mer enn nå, men ikke så veldig. Men kirken fremstår som en av de institusjonene. Tyskerne prøver da å arrestere biskopene, biskopene nedlegger sine embeter, sånn er det. Så prøver de å avsette prestene, så jager de presten ut av prestegården og tvinger dem inn i andre områder. Men de greier jo ikke å fylle prestestillingene. Så enden på visen er jo selvfølgelig ikke kristendommen har jo helt siden martyrtiden under Romerriket hatt en ganske lang erfaring med å gå under jorden. Og det klarer jo de. Så kristenlivet ble gjennomført rundt omkring i, over hele landet. Folk har ikke mangel på gudstjenester. Men det er jo kanskje litt mer mangel på feite embedslønninger. Altså, men gudstjenestene går sin gang, og kristenfolket står sammen. Men kirken har etter min mening spiller en veldig viktig rolle som et samlingssted. Og hvis vi går tilbake til vår tid og ser på hva som skjer da, for eksempel i Øst-Tyskland under de store demonstrasjonene i Leipzig og Berlin og Dresden før Øst-Tysklandsforholdet, så var jo det inne i de evangeliske kirkene folk møttes. Og bevegelsen Solidarność i Polen, som var jo da et sted som hadde et nært forhold til den katolske kirken i det landet. Når du fjerner statens myndighet, så er jo liksom den gamle kirkens myndighet noe folk kan gripe til. Det betyr ikke at folk er mer troende, men det er noen der som tør å si fra. Universitetet er jo sin egen sak. Selvfølgelig, de to institusjonene i Norge vi har som er eldre enn den moderne stat, det er kirken og universitetene. Og de har altså en lang ulydighetstradisjon, som man avsetter jo da selvfølgelig Didrik Harbseip, universitetsrektor. Han har holdt noen ganske flammende innsettelsestaler for unge studenter på plassen tidlig på året, og erstatter den da med en annen professor som har sympati for nazistpartiet, men som prøver å være litt autonom, og det skjer en rekke ting. Og da er det igjen man gjør rare ting. De første uroen blant studentene, bortsett fra en generell antifascistisk holdning, det skjer på det medisinske fakultet. For da kommer det et bud fra departementet om at medisin er jo et lukket studium, og inntak på medisinstudiet er basert på hvor mange poeng du har til eksamen artium. Altså du må ha veldig gode karakterer på artium for å begynne med medisinstudiet. Da kommer det et bud til universitetet at man skal, fem studenter skal man fravike kraven om artiumspoeng hvis de er medlem av NS. Altså NS-ere skal slippe inn på medisinstudiet med dårligere karakter enn andre. Men da rammer de noe. Det har ikke noe med ideologi å gjøre, det har med noe med den grunnleggende norske likhetsmoralen å gjøre. Hva i helse ikke skal... Altså det er jo bud om korrupsjon. Og resultatet er jo liksom at så blir det kompromiss da at de skal få begynne, men de kan få lov å... De kan ikke bli tatt opp, men de kan få gå på forelesningene hvis foreleseren tillater det. Og det begynner de fleste professorene i medisin med opprop. Og hvis ikke de står på listen, så må de forlate auditoriet. Altså sånn at det blir en veldig kamp om dette her. Men sant, det er jo egentlig helt idiotisk å be om at et system skal være korrupt for å få inn dine egne partimedlemmer. Det er jo hårreisende. Du må jo ha et bilde av deg selv og hvor stor du er, som er ganske fantastisk. Og her hjelper det ikke å være rett. Dette er altså fryktelig dårlig politisk håndverk, for å si det sånn, og ville vært i dag også. Det som da skjer er jo at universitetene begynner å... Det er stadig uro, stadig kamper, stadig konflikter, stadig protester mot innstrammingen. Og så får du liksom Norges lille lokale riksdagsbrann. I november 1943 så er det brann i universitetets aula. Og så bruker man denne brannen som påskudd på å gå til massearrestasjoner av studentene. Arresterer man 1200 studenter. Men aksjonen blir varslet, slik at veldig mange studenter blir varslet, de fleste kommer seg unna, men altså det blir flere av disse studentene blir sendt til Tyskland i fangeleir, og universitetet blir i praksis stengt. Og det er jo da en del av denne perioden med unntakstilstanden, ikke sant? Når man angriper LO den 29. november, og så angriper man universitetet den 30. november. Her er LO, Arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen, de aksepterer plutselig nok at LO får utnevne regjeringen får utnevne Jens Tangen til LO-leder. Jens Tangen har vært leder av Bygningsarbeiderforbundet, valgt av bygningsarbeiderne, men han ble da innsatt av de kommissariske statsrådene, eller av reiskommissar, for å være LO-leder. Og her sitter han da i møte med representanter for reiskommissariat. Dette får jo da en annen bygningsarbeider, som er bygningsarbeider i Kristiansand, som heter Trygve Bratteli, til å skrive et rasende brev, som på en måte oppsummerer denne fasen i historien. Vi opplever, sier Bratteli, at arbeiderbevegelsens menn tier til et verdslig tyranni, der kirkens menn står frem med åpen tale. Vi opplever at akademikere og embedsmenn står last og brast sammen for å hindre utilbørlig press på enkeltmenn i utsatt stilling. Mens arbeidernes organisasjoner, uten å løfte en finger, ser ut til at det utenfra blir diktert fjernelse av kamerater med klar og erklært stilling til det fremmede tyranni. Altså han klager fryktelig over hvordan den sentrale LO-ledelsen jobber. Og sannheten er at den sentrale LO-ledelsen er opptatt av å forhandle om lønnsvilkår og så videre som LO gjør. Prisstigningen har vært større enn lønnsstigningen, og når da Terboven foreslår at de ikke skal forhandle med rikskommissæren, men de skal forhandle med Quislings arbeidsdirektorat, så truer LO med streik, for de vil heller forhandle med tyskerne enn med Quislingene. Men altså, der går diskusjonen i de etablerte kretsene. Men nå er ikke det slik over hele landet. I noen forbund er det en klar motstandslinje. I Nord-Norge er det en klar motstandslinje. På Vestlandet kommer fagbevegelsen illegalt sammen på noe som heter Vestlandskonferansen, der man prøver å samordne motstand mot nazifiseringen av arbeiderbevegelsen. Men Bratteli har i og for seg rett. Det er ikke kirken kommer bedre ut av motstandskampen enn arbeiderbevegelsens faglige del i den første delen av okkupasjonstiden. Legitim voldsutøvelse. Ja, hvem har makt? Godt statsvitenskapelig spørsmål. En viktig milepæl her er november 1941, 10. november, da lederen i Milorg, professor Johanne Holst, har måttet flykte til Storbritannia. Han møter da det norske forsvarsrådet i London, der Milorg anerkjennes som en legitim del av Norges væpnede styrker. Altså denne illegale guerillahæren blir da anerkjent som en del av Norges væpnede styrker av London-regjeringen. Da er det liksom integrert. Den mest kjente Milorg-lederen blir jo da Jens Christian Hauge, som blir forsvarsminister i Gerhardsen etter krigen, og blir den lederen av motstandsbevegelsen som leder Milorg under frigjøringen, og som går i graven med mange hemmeligheter om hva som har skjedd i årene etterpå. Men Jens Christian Hauge er jo den legendariske Milorg-lederen, og er helt sentral i det maktspillet som foregår i Norge etter frigjøringen, mellom London-regjeringens representanter og hjemmefrontens representanter. For over Milorg har du noe som heter hjemmefrontens ledelse, som både skal koordinere den sivile motstanden og den militære motstanden. Og lederne for disse er hemmelige, de kalles bare kretsen. Og denne kretsen som da styrer er hjemmefrontens ledelse, der er formelt Milorg underlagt. Nå ble Milorg også underlagt under London-regjeringen direkte, som en del av kongens væpnede styrker. Men altså en guerilla her som går i sivil. Regjeringen i London har jo da norske styrker. Du har blant annet flyvåpenbasen Little Norway i Canada. Du har kompani Linge som kommer. Du har opprettelsen av en norsk brigade i Skottland. Du har Shetlandsgjengen og marinestyrker som blir etablert. Milorg, selvfølgelig, som er den hjemmefrontens væpnede gren. Du har politistyrken i Sverige som kommer fra slutten av 43 av og utover. Og så har du Special Operations Executive, SOE, som er en brittisk etterretningsorganisasjon opprettet av Winston Churchill personlig, og som skal lage bråk bak fientlige linjer. Og de rekrutterer da sabotører fra kompani Linje. Max Manus for eksempel, og tungtvannssabotørene, kjemper ikke for den norske regjeringen, de kjemper for den brittiske Special Operations Executive. De er altså i teknisk sett brittiske spesialagenter med norsk bakgrunn. Så får vi også, etter at Amerika kommer ut i krigen, så har jo amerikanerne i den tiden USA nøytral begynt å etablere en etterretningsorganisasjon i Norge, altså OSS, forløperen til CIA, etablerer seg i Norge helt uavhengig av de engelske etterretningsorganisasjonene, og bygger en spesiell organisasjon opp med utgangspunkt i Stockholm, som stort sett ikke driver med resultasje med ren etterretningsvirksomhet. Noe av det viktigste jobber med det er å kartlegge havgående russiske ubåter. Amerikanerne er veldig opptatt av havgående russiske ubåter. Tyske ubåter som altså skal da kunne nå frem til Amerika med eventuelle våpensystemer og ramme amerikanske byer. Amerikanerne er opptatt av det. Og endelig så har vi jo da nordmenn som ikke er amerikanske statsborgere, men som befinner seg i USA med arbeidstillatelse når amerikanerne vinner krigen. De ble innkalt til den norsk-amerikanske 99. bataljon, som da er en egen bataljon som består av norsk-amerikanere og nordmenn, norske statsborgere, som har arbeidstillatelse i USA. Det er de to kriteriene, pluss at de må være gode på ski. Og all denne kløkten i å gå på ski, den ble da brukt på strendene i Normandie på det dagen, og i Ardennene og i det hele tatt i de slåss jo da på, i Vesteuropa, og kommer jo først til Norge etter frigjøringen, men ble jo selvfølgelig æret. Og hvis dere vil se minnestedet for dette, så har vi minnestedet på den 99. bataljonen, det nå ført til Radøy på Utvandrermuseet, der befinner den 99. bataljons minnested seg. Og gamle amerikanske krigsveteraner må komme til Norge for å feire sitt eget regiment. Ganske merkverdig. Men det er en veldig interessant historie faktisk som ligger her. Det er altså en masse forskjellige styrker som alle sammen har en norsk tilknytning. Og Norge har en, spiller en stor rolle i for eksempel invasjonen på Valkeren i Seeland i Nederland, der man skal klargjøre skjeldemunningen slik at man kan bruke Antwerpen havn til å få inn forsyninger til de allierte herrene. Det er en blodig landgang som norske og brittiske styrker har et hovedansvar for. Selvfølgelig har vi også norske piloter som deltar i det brittiske flyvåpen, som RAF-piloter. Så det, krigsinnsatsen skjer både. En annen gruppe som er jo interessant, det er kommunistene. Norges kommunistiske parti har jo ført den, kanskje den sterkeste kritikken mot fascismen under den spanske borgerkrigen. De kritiserte jo alle andre partier for å ikke være nok mot. Og den eneste som hjalp Folkefrontregjeringen med våpen i Madrid, det var jo forsvingende Stalin. Stalin ga dem våpen. England og Frankrike nektet. Så kommunistene hadde veldig høy kneløft i forhold til den spanske borgerkrigen. De var frontsoldaten i kampen mot fascismen. Og så kommer jo da pakten mellom Hitler og Stalin. Og da velger jo da ledelsen i NKP i Oslo at de vil følge paktlinjer, som det heter. Det betyr at Stalin tenker best for oss alle, så når Stalin vil være venn med Hitler, så kan ikke vi delta i krigen mot tyskerne i Norge. Dette fører jo til at veldig mange nordnorske kommunister som holder til i det frigjorte Norge, eller fri Norge i nord, de går jo ikke med på dette, og de protesterer jo vilt og går inn i motstandskampen. Og på Vestlandet har du denne karen her, Peder Furubotn. Og han er jo da en fremtredende kommunist, har vært leder i kommunistpartiet i hele landet, har vært i Moskva, har bodd i Moskva, regnet som stalinist, men kommer da tilbake til Norge, og er en av dem som tar initiativet til Vestlandskonferansen. Og dette skjer før angrepet på Sovjetunionen. Altså, ledelsen i kommunistpartiet i hovedstaden, de følger paktlinja. Men Peder Furubotn, han bruker mye tid og energi på å forsøke å få den faglige arbeiderbevegelsen med på at de må vise front mot tyskerne. Altså det samme som Bratteli kritiserer LO-ledelsen for. Og han greier jo da, sammen med blant annet Nils Langhelle og en del andre fra Arbeiderpartisiden, å få i stand en illegal konferanse der fagforeninger fra hele Vestlandet møtes for å koordinere motstanden, eller planlegge motstanden. Og så går Furubotn under jorden. Forsvinner. Han ble forsøkt arrestert, og så greier han å stikke av og forsvinner. Inntil da Sovjet ble angrepet, der dukker han opp igjen på en dekkadresse på Østlandet, og der velger kommunistene han til generalsekretær i partiet. Plutselig er han blitt sjef i partiet. Fordi at nå er jo ikke lenger paktlinjen aktuell, for Hitler angrepet Sovjetunionen. Og dette varer, han fortsatt som leder for den kommunistiske motstandsbevegelsen. På slutten av krigen så kommer han i konflikt med en annen leder, nemlig Asbjørn Sunde, som leder den såkalte sabotasjegruppen Pellegruppa, fordi at Furubotn etter hvert ble enig med Milorg om at man skal være forsiktig med disse sabotasjeaksjonene og heller bygge opp styrken sin til det endelige oppgjøret, mens Asbjørn Sunde vil sabotere. Og han er ganske god til å sabotere, og han liker å sabotere. Og for så vidt en slik skille har du også på Milorg-siden mellom folk som er opptatt av å sabotere, som Max Manus, og liksom mer forsiktige folk som Gunnar Sønsteby. Altså, du har den samme motsetningen. Men Furubotn, han blir jo da generalsekretær i partiet, og blir det til etter krigen. Men disse som da ikke hadde støttet Furubotn, og støtt på paktlinja, de glemmer aldri at Furubotn ikke var lydig. Så etter krigen blir det en massiv utrensning i kommunistpartiet, der de gamle kommunistene som hadde paktlinja, renser ut furubotnikkene ut av partiet. Og de danner blant annet en ryggrad i en vesentlig del av folkebevegelsen mot EU i 1972, består da av furubotnikker. Altså Ragnar Kalheim og Torbjørn Berntsen, gamle Arbeiderparti-statsråden, var furubotnikk. I forbindelse med dette så er jo det en annen ting som foregår. Og så kommunisten er noen som er direkte under fremmede styrker, og det er jo da NKVD, altså forløperen til KGB, som sender partisaner inn i Finnmark for å holde oppsyn med de tyske troppebevegelsene og drive sabotasje. Så nordmenn ble trenet opp på sovjetisk territorium og kommer tilbake til Norge som russiske partisaner, altså som for så vidt fungerer på samme måten i forhold til russiske myndigheter som SOE fungerer i forhold til brittiske myndigheter. De er altså i prinsippet nordmenn i russisk tjeneste, men de får jo da aldri en anerkjennelse etter krigen. Det er først de siste årene at kong Harald har vært oppe i Finnmark og avduket et monument til ære for partisanene. For under hele den kalde igjen sånn et eksempel på at det nordnorske så lett ble glemt. Noen av disse partisanene var uheldigvis, fikk også spionasjedom etter krigen. Og det er noen, kanskje av og til med korrekt, faktisk, de fortsetter å spionere for Russland. Men en av de grunnene til at du har denne moderate linjen som vi snakker om, vær forsiktig med sabotasje, det er jo nettopp frykten for represalier. Og selve de ikonrepresalier under motstandsbevegelsen i Norge er jo Telavåg. Når altså det kommer til en skuddveksling mellom norske sabotører sendt fra London og noen tyske gestapister som er i nærheten. Det ble hevdet at noen hadde glemt igjen en stump av en engelsk sigarett på gaten som gestapisten oppdaget. De går inn i huset for å arrestere disse to sabotørene. De trekker våpen og skyter de to gestapistene. Resultatet er da en stor aksjon, og hele bygda ble nedbrent av tyskerne i hevn. Alle mennene sendte grin i, og alle kvinner og barna ble sendt internert i Hardanger. Altså man fjerner et helt sted. Og det er jo sånne ting som gjør inntrykk at tyskerne har represalier, og frykten for represaliene bidrar jo da til at man er tilbakeholdende med sabotasjeaksjoner, med mindre man mener det er absolutt nødvendig. Det er først etter invasjonen i Normandie at man får de store bølgene av sabotasjeaksjoner, som sagt. Fordi at da er det om å gjøre det. Dette skjer i 42, 34, altså igjen i april, men denne gangen to år etter invasjonen. Et tredje tema er jo da selvfølgelig rase og kollektivisme. Vi kommer ikke utenom krigen uten å snakke om det. Og det skal vi gjøre ganske kort, for det er jo så tragisk, og de fleste av oss er klar over det. De som jo ble rammet hardest i alle nazistisk okkuperte land, var jo jødene. Dette er flyktningeskipet Donau. Det er jøder som venter å gå ombord. 1. mars 42 så får norske jøder frist til å registrere seg med en J i sine identitetsdokumenter. Og da går det lynkjapt. Bare innen den 26. november 42 så ble 772 norske jøder transportert til Tyskland med Donau, og bare 34 kommer tilbake. Nå hører det med til historien at det bodde ca. 3100 jøder i Norge før krigen. Men 700 ble greide å komme seg over til Sverige ved hjelp av norske grenseloser. Og andre hadde kanskje allerede forlatt Norge før tyskerne fikk grep om at, og atter andre greide å skjule seg i landet uten å flykte. Men det var jo likevel en tragedie, og tapstallet var kolossalt store blant jødene i Norge. Og det var jo en sak, for det hadde jo ikke med religion å gjøre, det hadde med ren etnisitet å gjøre. Spilte ingen rolle om du hadde vært lutheraner i fem generasjoner. Hvis Hitler fant ut at du var genetisk jøde, så var du ferdig, liksom. Så det hadde ikke, det var jo ikke forfølgelse av tilhengere av den mosaiske tro, sånn som antisemitismen veldig ofte fremstilles i dag, at det angrep på synagoger. Altså, arabiske terrorister angriper synagogen og jødene på grunn av deres tro. Men nazisten angrep jødene fordi at de hadde jødisk blod i årene. Altså, det spilte ingen rolle om hvilken religion jøden hadde. Han var jøde fordi at hans mor var jøde, hans bestemor var jøde, hans oldemor var jøde. Da var han jøde, som var søren, var han måtte ha av tro. Så her var det altså en etnisk definisjon av jødiskhet, som er veldig forskjellig fra de andre måtene jødene er blitt forfulgt under historien. Og derfor er det jo slik at det jødiske samfunnet før krigen, hvis vi går tilbake i Europa, så var jødene splittet i tre politiske grupperinger. Du hadde sionistene, som var religiøse jøder og følte at det var en plikt å vinne tilbake til det hellige land og gjenoppbygge Salomos tempel. Altså, det var jo en religiøs forestilling å komme tilbake til det hellige land. Så hadde du religiøse jøder, som egentlig mente at jødedommen var nøye knyttet til diasporaen, og at det var å oppfylle bønnen og oppfylle loven som var det viktigste. Og så hadde du bondjødene, som ikke var troende i det hele tatt, og som ikke hadde noe som helst ønske om å reise til Israel, men som ønsket å være del av den arbeiderbevegelsen i alle land i Europa. Det som da skjedde med... Dette var jo da religiøst motivert, ikke sant? Ønske om å reise tilbake til det hellige land, ønske om å følge Torahens lover i detalj, og det å se bort fra dette og si at nei, vi må integrere oss i samfunnet. Men når Hitler kom, når Shoahen kom, så var det hjelp jo ikke det å være bondjøde. Du var jo like jøde, du, som han som var dypt troende. Og de ble utryddet, og det førte jo da til at det var bondjøder som kom til Israel, og som etablerte staten Israel. Det var jøder som ikke var sionister. Derfor blir det jo litt absurd når den moderne venstretiden snakker om at Israel er en sionistisk stat. Vel vil jeg være med på at Benjamin Netanyahu er en sionistisk politiker, men Israel ble faktisk dannet av bondjøder som måtte reise, fordi at det sjokket av at det ikke var din tro du ble forfulgt for, men ditt blod du ble forfulgt for, var så stor at man ga opp Europa. Golda Meir, for eksempel, var representant for Bundpartiet i den polske nasjonalforsamlingen før 2. verdenskrig. Det var altså det israelske arbeiderpartiet Mapai, som består av bundjøder, som etablerte staten Israel. Og derfor var det jo litt absurd. De som reiste på kibbutz, og lærte å gå i kibbutz, det var ikke indremisjonsfolk fra Vestlandet når jeg var ung. Det var unge SF-jenter som reiste på i kibbutz. For der kunne man oppleve sosialismen. Og den fulle likestilling. Så verden har sannelig forandret seg. Et annet offer på stikk motsatt side, det er jo dette vi her ser om, de såkalte Lebensborn-programmene. Det var altså da avlsfjøs, der ariske norske kvinner skulle avle barn med utvalgte tyske raserene soldater for å skape en ny menneskerase, såkalte Lebensborn-produktet. Og barn ble jo født i Lebensborn-programmet. Et eksempel på dette, jeg skal ikke si etternavn, selv om vi har snakket med han, vi har fått lov til å snakke om han, det er lille Wolfgang her. Han feirer ett år den 18. juni 1942. Det gjør han på et Lebensborn hjem i Bærum. Han er ikke født der, men han blir plassert der av sin mor, som ikke ser seg i stand til å ta seg av han. Faren er tysk soldat. Og i januar 1945 så blir han adoptert og får navnet Jan Audun. Men vokser vel opp i et relativt kjærlighetsløst hjem, for å si det mildt. Og først i voksen alder greier han å finne ut om sin bakgrunn. Men han har liksom hele sitt liv gått rundt og ikke visst om sitt opphav, og blitt på en måte nødsoppgave. Vi må jo ta de av ungene et eller annet sted. Og det var vel kanskje såkalte gode nordmenn som sa ja til å være adoptivforeldre, men at de skulle være så veldig kjærlige var kanskje litt for mye forlangt. Selv om vi kanskje burde ha forlangt det. Men det er jo også et offer. Men det verste eksempelet, ikke verre enn jødeforskyldelsene, men verst for oss som nordmenn, er jo kanskje dette. Denne gjengen her. Dette, folkens, det er tatere. Snakker romani. Et språk som ligner på det disse her stakkars tiggerne i Bergen snakker. Men de kom for noen århundre der før. De romani-folkene som er i Norge nå. Det er det vi kaller tatere. De, lenge før Kristin kom til makten, i 1934, så vedtok den norske regjeringen og det norske storting en steriliseringslov. Nemlig at tatarkvinner og menn kunne tvangssteriliseres for at de ikke skulle få flere forbryterbarn. Denne loven, den ble jo ytterligere innskjerpet av Kvisling-regjeringen i Folkeættloven av 1942. Men lovhjemmel til å tvangssterilisere tatere ble først opphevet i 1977. Altså, det er jo egentlig ganske ufattelig. Her hjelper det ikke med prospektiv eller retrospektiv. Dette er jo rasetenkning. Det rammer jo selvfølgelig ikke så utrolig som jødeutryddelsene gjør. For det er så mye færre tatere enn der jøder. Men altså det å bli fratatt sine barn, at menn ble tvangsterilisert, at kvinner ble tvangsterilisert, det er jo et rimelig alvorlig inngrep, og det strider jo mot verdens helseorganisasjons prinsipper om kroppens ukrenkelighet og samtykke, og forestillingen om at dette er kriminelle. Men altså, de som er kommet til Norge fra Romania i disse dager og prøver å bli fremtidens tatere i Norge, hva er det vi sier om dem, liksom? Har vi lært noe av dette? Jeg bare lar spørsmålet henge i luften. Et annet fascinerende mulighet her er jo selvfølgelig kampen om sannhet. Og den tror jeg vi skal ta en liten pause om, for nå snakker vi om et av temaene som tyskerne gjorde veldig bra, nemlig propaganda. Da tar vi en liten pause, og dere kan forsyne dere med fylle glassene på ny. Kampen om sannheten. Det er jo mange som sier at sannheten er krigens første offer, og det er vel kanskje noe klokt i det. Men det er jo mange eksempler på dette fra den 2. verdenskrig. Det er en ting som ikke er så forskjellig fra vår tid. Vi lurer jo på hvordan i all verden kunne menneskene greie seg uten TV, for ikke å snakke om internett. Jo, de klarte seg med noe nytt de hadde fått i hjemmene sine, nemlig radioapparater med radiorør. 1920-årene hadde vært krystallapparater med sånne høretelefoner. Nå hadde du fått høyttalere, og du hadde fått bølgevelgere, og du kunne lytte til utlandet. Du kunne lytte til Hilversum og Motala og alle mulige rare stasjoner på mellombølgen, langbølgen, kortbølgen og fiskeribølgen. I det hele tatt, hver eneste radioapparat innehaver var jo en egentlig sånn radiooperatør som kunne lytte på hele verden. Så liksom, de virkelig gamle radiolytterne, det er ikke så forbauset når liksom barnebarnsbarnet kommer med PC-en sin og sier, hør, flott, jeg kan laste ned rockestasjoner fra San Francisco. Ja, men vi kunne jo høre på russisk radio på Radio Moskva, vi kunne høre på engelske sendinger på norsk, vi kunne jo høre på sendinger fra Tyrkia, for den saks skyld. Altså, radioen var jo selvfølgelig NRK da, stort sett. Men det var jo et samlingspunkt, det var store radiokabinetter, det var store høyttalere, og folk samlet seg rundt radioapparatet på samme måten som de samlet seg rundt de store begivenhetene nå. Det ble sagt at når radioteateret sendte kriminalserien God aften, mitt navn er Cox, så var det gatetomme, gaten i Oslo og Bergen og de store byene tomme. Folk samlet seg rundt radioapparatene. Dette var jo etter krigen, men disse apparatene var jo kommet på den tekniske standarden allerede før krigen, og folk hadde fått radioapparater. I begynnelsen så syntes jo tyskerne og nazistene i Norge at det var veldig bra at de hadde radio, for de følte vel at radioen, det var noe som de behersket. Hitler hadde jo vært den første politikeren i historien som aktivt hadde brukt radioen i valgkamp. Goebbels rente seg som en ekspert på radio, så det var jo forferdelig viktig med en enveiskommunikasjon. Man hadde tatt kontroll over NRK, og da kunne man gå ut med sannheten på NRK. Men så var jo der på mellombølgen kunne du få fatt i BBC. Og det var jo ikke fullt så hyggelig. Og du fikk jo da en radiokrig som kulminerte med at tyskerne og nazistene måtte gi opp forsøkene på å dominere radioen. Det var BBC som hadde troverdigheten. Og resultatet var jo da en herostatisk forordning av 2. august 1941. Da kunngjør NS-regjeringen at inndragning av alle radioapparater. Folk skal mot straffeforfølgelse levere inn sine radioapparater, og det er bare medlemmer av NS som får lov å beholde radioapparatene. Det vil si at hvis du kommer inn i hjemmet til en fyr, og du ser et radioapparat, så vet du han er NS-medlem. Du vet han er landsviker. Det ble jo litt pussy. Men så leverer jo folk inn radioapparatene, og her ser vi jo mengden av radioapparater. Og det var forferdelig. Jeg husker mine best, vi hadde en radionette hjemme som mine foreldre hadde kjøpt etter krigen, men min morfar og min mormor, de hadde fått konfiskert sitt radioapparat. Og det hadde vært et radionette, et norskprodusert radionettapparat, de var så glad i. Og så hadde de ikke fått det tilbake igjen. De hadde fått et tysk telefonkenapparat som de hatet, og som de hadde til sin død. Men poenget var jo at de skulle virkelig høre kvalitetsradio, så gikk jeg ned til min bestefar og hørte på radio, for det tyske apparatet var jo vanvittig mye bedre enn det norske. Men likevel ville de hate til det tyske apparatet fordi det var tysk. Men radionettet, det var jo da, og Tandberg radio fantes, og radiokabinettene var begynt å komme. Det var veldig, veldig viktig dette. Og det som gjorde at du fikk konfiskeringen var jo at de som vant propagandakrigen, det var jo Thorvald Øksnevad, stemmen fra London, en radiostemme som alle hørte, og som alle identifiserte. Og selvfølgelig kanskje den aller viktigste stemmen for en som prøvde fortvilet å snakke norsk, selv om hans danske opphav skjer gjennom kjære landsmenn, som da kong Håkon var i å meddelte de viktige tingene. Så det var nok dette at BBC vant krigen mot den nazifiserte NRK med støysendere og det hele, altså det var likevel slik at det var jo innsamlingen av radioapparatene var jo et nederlag for propagandaen. Den radiopropagandaen som hadde virket overfor den tyske befolkningen, den prellet av som vann på gåsen på den norske befolkningen. Hva gjorde tyskerne i stedet for når de inndratt radioapparatene? De skjønte jo at disse nordmennene som hadde mistet radio måtte jo ha et annet sted å få nyheter fra. Ja, de hadde jo aviser, men det var jo sensurerte aviser. Og det fantes jo illegale aviser, det leste folk. Men her ser vi hva tyskerne gjorde i stedet for. Når de på kino, før krigen, under krigen, og til og med når jeg var guttunge i 50-årene, så var det ikke bare én kinoforestilling. Du hadde forfilmer. Før den egentlige filmen hadde du forfilm. Det kunne være en tegnefilm, det kunne være... Og før forfilmen, så hadde du lydfilmavisen om den siste ukes nyheter. Og tyskerne hadde en slik lydfilmavis, Filmberichten. Og dette er en utstilling for den tyske lydfilmavisen, der Quislingen på besøk og tyskerne viser. Og når da vi skulle gå på kino og se svenske lystspill eller en musical fra OFAT-studiene i Berlin, eller hva det måtte være, når folk gikk på kino under krigen, så måtte de sitte og se forfilmene. Og da ville de forsynt med en sånn nazistisk lydfilmavis som fortalte om hva som skjedde i verden. Ja, det førte jo til at folk begynte å bue og gjespe og lage ekle lyder og sånt. Dette gikk, og kinodirektørene måtte stå frem og si at hvis ikke de nå var rolig under filmavisen, så ville ikke de få se filmen og sånt. I det hele tatt, det var mye uro i disse. Så det virket ikke, men de prøvde da å erstatte radioen med disse lydfilmavistvangen i forbindelse med kinoforestillingen. Det var heller ikke særlig vellykket. Men hvordan dette fungerer får vi illustrert veldig godt. På loftet hjemme i St. Olavs i Bergen så fant jeg en interessant matte etter min gamle far. Han var jo ung, forlovet med min mor under krigen. Han var ingeniør og helt sikkert i stand til å bygge om et radioapparat til å passe inn i en kaffekjel eller gjemme i et eller annet sted på loftet. I hvert fall så fant jeg hans gamle leksikon fra tekniske skolen, og der var det med sirlig ingeniørskrift skravert inn på kart over Østeuropa, hvordan den røde armés bevegelser gikk i retning Berlin dag for dag med sirlig signatur. Han må ha satt der oppe og skravert. Men inni mappen så hadde han tatt med seg aviser fra store begivenheter. Han hadde jo alle Bergensavisene fra 9. april 1940, men så var det to begivenheter til han hadde. Det var eksplosjonsulykken, og så var det Hodel skole. Og da hadde han samlet alle de avisene som kom ut offisielt, Bergens Tidene sine utgave, ikke sant? Morgenavisens utgave, de avisene som kom ut og som var underlagt tysk sensur. Men så hadde han også tatt vare på de illegale avisene, de hemmelige avisene, og lagt de samme mappen. Ja, hva var Hodel skole? Jo, det var jo en tragisk brittisk feilbombing. Britene skulle bombe ubåtbunkeren på Laksevåg, og i stedet for å treffe ubåtbunkeren, så traff de en folkeskole. Og der rammet de aller minste elevene, første- og andreklassingene. 67 av 350 elever på skolen ble drept i bombeangrepet. To lærere og en rekke av redningsmennene som fikk bygningsmesse over seg, for de var i sin iver etter å redde frem ungene. Det var en scene som fra Aleppo i dag etter en tønnebombe, liksom. Og dette var jo engelske fly som hadde feilbombet. Og selvfølgelig skrev jo da Bergens Tiden og Morgenavisen under tysk kontroll sannheten i den forstand at, ja, det var engelske fly som hadde bombet Hole skole. Utvilsomt riktig at engelske fly hadde bombet Hole skole og drept alle disse barna. Men da er det en ting man undervurderer. De illegale avisene. For de hadde da spinn. Og deres spinn var følgende. Jo, det var uheldigvis engelske fly som hadde truffet bombe på Hole skole. Men det var tyskerne sin skyld, for de hadde bygd ubåtbunkeren så nær Hole skole. Hvis vi nå tar en flash forward, folkens, til konflikten i Gaza. Dere skjøt på en FN-skole. Nei, det er ikke vår skyld. Det er de jækla Hamas-folkene som har lagt inn militærstilling ved siden av skolen. Så det å bruke dette argumentet, det kan du bruke i konflikter helt uavhengig ut av spinnet. Men poenget var jo at bergenserne ville tro at det var tyskernes skyld. Og dermed ble jo det som ble sannheten. Og dette, der forteller du liksom, når da den israelske befolkning tror på at det er den FN-skolen, det er egentlig Hamas skyld at de treffer den FN-skolen, fordi at Hamas har lagt en stilling i nærheten av skolen, så er jo det den helt parallelle måten å drive. Dette er altså propagandaens vesen. Men uansett hva du sier, så er du avhengig av at folk tror på kvinner. Og det de illegale avisene tjente på, det var jo det at folk mente at deres lydigheter kom fra London. Og de kom altså fra Øksnevard og Kongen på radioen. Det var på en måte en skriftlig versjon av London. Så troverdigheten, uansett hvilket spinn de ga, var mye høyere. For at propaganda skal virke, må du gi utgangspunktet av vunnet hjertene. Men sant, det er jo likevel interessant å se hvordan i disse forferdelige katastrofene der uskyldige sivile ble rammet nesten hver eneste dag i denne uken, akkurat nå i Jemen, ikke sant? Så vil denne typen spinn, og hvem som vinner, hvem som får troverdighet. Ja, i Hamas vil jo selvfølgelig si at det er israelerne som har skutt på skole, det vil være sant. Men når israelerne prøver å si til araberne at det er fordi at, at deres politikere har lagt, så tror man ikke på det, fordi at befolkningen tror på Hamas. Så det som virket i Bergen i 1944, det virket ikke på Gazastripen for 2 år siden. Så kampen om sannheten har mange perspektiver, folkens. Er dere med på dette? Ja. Et annet tema er jo selvfølgelig hjemmelivet. Og der vil jo jeg si at vi skal ikke snakke så mye om det, men jeg kan gi dere en referanse. Guri Hjeltnes, som nå er direktør på Holocaust-senteret, har skrevet en aldeles utmerket liten bok om hjemmelivet under krigen. Og hjemmelivet, det gikk jo sin gang. Det var jo visse ting man la merke til. Men kanskje det bildet du bør få er jo når hjemmelivet ble avbrutt av noe katastrofalt. På en helt alminnelig hverdag, uten krigshandlinger, uten flyalarm, så eksploderer en lekter med motor fra Nederland som heter Forbåde på bradbenken i Vågen i Bergen. Den ligger omtrent her som statsråd Lemprud ligger til ankannene på besøk i byen i dag. Den er altså full av nitroglycerin, og hele båten med nitroglycerin eksploderer. Eksplosjonen er så kraftig at den er en soppsky av den typen du har ved atomeksplosjoner. Bergen ble utsatt altså for en ulykke som er det nærmeste du kommer til de kjernefysiske angrepene av 2. verdenskrig i ren sprengkraft. Og sånn ser det ut i Vågen i Bergen. Og dette har jeg selv sett med egne øyne, for de hadde ikke reparert når jeg var liten. Sånn så Håkonshall. Se på Rosenkrantz-tårnet. Tenk på tjukkelsen på de velgene. Rosenkrantz-tårnet ser ut som Holmenkollbakken, altså. Den er sprengt vekk. Hele bordet, glass fløy i alle retninger. Folk måtte redde seg som man kunne. Og det som da skjedde var et merkverdig samhold. Tyske soldater, norske folk, leger snudde seg på femøringen. I løpet av noen timer hadde de gjort en stor skole, Fridal skole, om til en øyeklinikk. Folk hadde jo mistet syn og fått glassbitter i øynene, glassfløyel over hele byen. Folk løpte omkring og virret rundt for å finne familiene sine. Det var en sprengkraft i dette som var helt utrolig. Vi som bodde på den andre siden av Åstadgjeilen, vi kom utenom trykkbølgen. Men min farmor sin veninde, hun hadde nemlig en litt fattig fin veninde fra Kalfaret, en ugift gammel frøken, meget prippen, men en god veninde med bestemor. Hun bodde i Kalfaret, og Kalfaret der var det slik at trykkbølgen fra eksplosjonen feide opp gjennom byen. Og dere vet, når det kommer en trykkbølge, så får du både høytrykk og lavtrykk på veldig kort tid etter hverandre. Frøken Lund, hun hadde, var veldig stolt av en ting. Hun hadde en nevø i Amerika, og han hadde sendt henne en dyrebar ting. Noe som var dyrt i 1920-årene, det var aluminium. Hun hadde fått en nattpott av aluminium. Og den var så lett å bære. Når man hadde utedo, så var det greit å ha nattpottet, ikke sant? Hun skrøt venninnen sin denne nattpotten. Men sånn primitivt aluminium, det var ganske mykt. Og ulykken ville at når denne båten sprang, så satt frøken på potten. Og så kom trykkbølgen, og så kom det plutselige lavtrykket, og da kollapset potten, og det ble absolutt vakuum i potten. Og denne ugifte frøken Lund på 70 år, hun måtte da ta på seg sin prøve å trekke skjørtet ned, ta kåpen på seg, og vakle ned til legevakten. Der en kirurg satt et skru igjen bak de edlere deler, og trakk til og måtte ta, fst, og så forsvann potten. Men det var en sånn rimelig pinlig affære i krigen. Men det var veldig mange merkelige ting som skjedde, som på en måte avslørte det. Det var et voldsomt, krigen var på en måte suspendert et øyeblikk. I etterpå begynte spinnet, og min far tok vare på avisene også den gangen, og da var det jo slik at, og der hadde jo selvfølgelig de illegale avisene rett, det var jo totalt uansvarlig å parkere et skip fullt av nitroglyserin inne på Bergen havn for å reparere det. Det burde jo skjedd langt utenfor tettbygd stråk. Du behøvde jo ikke være spesielt tilhenger av miljøbevegelsen for å innse det, altså. Så der hadde jo for så vidt de illegale avisene rett, mens tyskerne så på det som en tragisk ulykke som de til en forandring ikke beskyldte engelskmennene for å ha gjort. Men poenget var jo at veldig mange mennesker ble reddet, og Bergenssamfunnet var ganske verdorganisert. De greide, det var på en måte omvendt den 9. april. Til tross for det totale kaos, så ble det veldig fort orden på denne saken. Og norske myndigheter og hjemmefront og tyske soldater og alt sammen jobbet ganske hardt for å redde flest mulig mennesker. Så tapstallet ble ikke så store som man skulle tro. Man greide på en måte å holde våpenhvile når den helt store katastrofen inntraff. Men hverdagslivet førte jo da til husløsene. Min farfar hadde bygd seg en lite hus oppe i Søndre bydel. Da var det 2 treværelsesleiligheter i 2 etasjer, en liten kvist og noen rom i kjelleren. Vi fikk en familie i første etasje, vi fikk en familie på kvisten, vi fikk en familie i kjelleren, og mine foreldre, når jeg vokste opp, jeg vokste opp på ett rom, fordi at huset var fylt av eksplosjonsflyktninger. Alle husene ble fylt, så jeg har opplevd å bo på ett rom, som en følge av eksplosjonsulykken. Og dette er sånn som man gjorde det i en tilsvarende bombing i Oslo. Dette er hvordan husløse måtte tilbringe natten etter de var bombet. Dette er ikke lik i konsentrasjonsleier, dette er norsk Oslo-borgere som har blitt bombet ut av hus og hjem. Og så har vi jo dette da. Dette var jo den store tingen. Det var kø for alt. Det var knapphet og kø. Og pussy er jo at under krigen var det ganske bra med penger blant folk. Men det var ikke noe å kjøpe for pengene. Og det førte jo likevel til noe litt merkelig som sier kanskje noe av den norske folkesjelen. En av de køene du ser der, det er en kø for å ta lodd i pengelotteriet. Altså for å spille lotto. Folk hadde for mye penger, mer penger enn de, men de var ikke varer, men likevel satset de bruker penger for å få enda mer penger de ikke kunne kjøpe varer for. Så liksom, den norske folks tilhengere må være gamble og kaste vekk pengene sine på håpløse spill med utrolig lave odds. Den var helt uavhengig av okkupasjonen og fredstiden. Men som sagt, det var ikke dette som var problemet med dagliglivet. Hva var det da som var det vanlige? Jo, det er dette. Blendingen. Svarte blendingsgardiner måtte trekke for, og de gikk vakter for å se om det kom så mye en lysstripe ut. Og det er noe av det første folk gjorde 8. mai 1945 når freden kom, var å rive ned Bellingsgardinen og brenne dem ut i gaten. Det var svarte rullegardiner som man skulle ha, blend, for at ikke fientlige bombefly skal se byen om natten. Og så har vi da rasjoneringskortet. Og jeg kan huske at rasjoneringen fortsatte lenge etter krigen. Jeg gikk med rasjoneringskort for sukker og kolonialvarer, som det het, med min mor som måtte klippe for å gå, selv om jeg er født etter krigen. Og den siste rasjoneringen ble opphevet i 1961, og det var rasjoneringen av biler. Da fikk du lov å kjøpe biler uten å måtte be om myndighetens tillatelse. Her er vi i typisk 1944-kjøkken, som dere ser hvordan man hadde det. Og det skjedde veldig mye kreativt på de kjøkkenene i retning av å lage. Min farmor viste meg blant annet hvordan man greide å lage biff, grå, seig biff av valkjøtt, med å la det trekke i eddik for at transmaken skulle komme ut av valkjøttet. Og dette var ikke sånn enkel vågevalkjøtt som vi får, det var sånn seige slintrer av en gammel blåval som hadde lagt helt fra Antarktis og frem, ikke sant? Så her var det, og så var det svart brød, og de var så lei på dette svarte brødet. Det jeg ikke var klar over var jo at pumpernickelbrød av tyskerne regnes for å være en delikatesse. For nordmennene var dette svarte brødet alldeles forferdelig og et tegn på nød. Men folkehelsa har jo aldri vært bedre under krigen. Det var jo fryktelig sunn mat folk spiste. Men så var jo dette her da, at det var jo ikke det de savnet mest. Snakket du med krigsgenerasjonen, og Gud skal vite at jeg har snakket med krigsgenerasjonen i Nordflekt. Og jeg spurte dem hva de savnet. Det var dette. Tobakken. Tobakken var forferdelig. Det å være noe så utrolig som en ikke-røyker under krigen, hvis du var mann, det var du garantert popularitet. For da kunne du bruke tobakskortet ditt og gi til andre. Og det var sikkert tobaksmangel, det var rapporter om fisker i noe som nektet å ro fiske, lå seg i sengen og stirret tomt inn i veggen av ren nikotinsug. Tobakk var et byttemiddel som var mer verdt enn penger. Det var jo sånn at folk skjønte jo at de kunne jo ikke ha likestilling her, så du fikk egne tobakskort for menn. For ellers ville jo alle forsøke å forføre kvinner for å få fatt i tobakskortene deres. Men det som skjedde var jo da at vi, Norge, spesielt Vestlandet, ble til Virginia. Bøndene begynte å dyrke tobakk. Og her har vi tobaksutsag der man har tobaksblader. Så det er nesten ikke et småbruk på Vestlandet, der man ikke drev med tobakk. Min far var forlovet med min mor, og han var en rimelig nøktern mann, men han fikk overtalt min mor, så hun hadde da en søster som hadde gar på, at hun måtte frivillig reise inn på garen for å tilby seg å luke i tobaksåkeren, og lønna henne skulle være blad som hun kunne ta med hjem til far. Og dette var, så det fantastiske er at det var nytelsesmiddelet man savnet. Og ikke selv om det var for lite smør og for lite sukker og andre nyttige ting, så var det nytelsesmiddelet man savnet. Det var i og for seg nok brennevin under krigen, for det greier alle nordmenn å få fatt i uansett. Men her har vi jo noe som irriterte selvfølgelig. Disse karene her fra Wehrmacht, de kunne jo gå og forlange varer uten rasjoneringskort. Man ser jo at ekspeditrisen er ikke spesielt strålende. Så har vi jo noe annet som er daglig med krigen, pengene. Ja, tyskerne hadde jo en konto i Norges Bank, så de kunne jo trekke penger. De hadde kontroll over pengepressen. Altså uten var det et totalitært regime, så de kunne jo bestemme hva pengenes verdi var. Så pengemengden var jo vanvittig, og det var jo da i perioder at man også lot lokale kommuner trykke småpenger. 5-kronersedler og 10-kronersedler og sånt ble trykket det. I Narvik hadde man på et tidspunkt 6 forskjellige pengesedler. I Bergen hadde man disse pengesedler, og før de tyske troppene fra Østlandet kom i kontakt med de tyske troppene fra Vestlandet, så utstedte man pengesedler i Bergen med titel Freistadt Bergen. Og selv de mest antinatiske bergensere syntes det var litt kult. Ja. Men så har vi jo altså, noe av det utrolige, for vi tar noe blikket til London. For det var ikke bare rare ting som skjedde i Norge, men det var jo også behov som folk hadde blant de utetroppene. Mange av englandsfarerne som har kommet seg over, de var jo gift i Norge. Og krigen trakk i landdag, og det ene året gikk etter det andre, og kjødets lyst begynte å gjøre seg gjeldende. Og det fikk da London-regjeringen til å fatte følgende provisoriske forordning, det vil si lov inntil Stortinget kom sammen igjen. Skilsmissen skjer ved dom, med mindre ektefeller enige om å overlate avgjørelsen til departementet. Departementet kan også treffe avgjørelse i saken når en av ektefellene søker om det, eller det på grunn av krigstilstand eller andre særlige forhold ikke er mulig å få forbindelse med den andre ektefellen. Det vil si at hvilken som helst norsk soldat i Storbritannia kunne gå på puben, som er gift i Norge, finne seg en engelsk jente, gifte seg med henne, og så sier at dessverre han har ønsket å skille seg med kona i Norge, men han kunne dessverre ikke få fatt i henne. Slik at når da kona stod og lengtet på en mann skulle komme tilbake fra England i 1945, så kom han tilbake og fortalte kona at han var gift allerede i England. Derfor blir jo dette kalt for kong Haakons bigamilov. Og grunnen til at man gjorde dette, det var jo det at det var av hensyn til kampmoralen til de norske troppene. Men det var jo ganske tragisk for en del kvinner da. Enten de var engelsk eller den norske parten, så gubben kunne velge å vrake hvilken av ekteskapene han ville ta hensyn til. Men det forteller jo ikke at, hvilke ting man gjør i krig, ikke sant? Det er jo eksempler på ting. En annen element som også har sammenheng med daglig liv er jo selvfølgelig økonomiske interesser og svartebørs. Og det var jo folk som ble straffet under krigen for å ha gjort såkalt tyskerarbeid. Gjerne små håndverksbedrifter. Da kan man jo si, ville det være, var alt tyskerarbeid hadde vunnet? Vel, Sørlandsbanen ble bygd av tyskerne. Altså fra Stavanger til Kristiansand. Aluminiumsverket i Årdal ble bygd av tyskerne. Jeg har aldri hørt at de radikale arbeiderne i Volvo er bekymret over at de jobber på en fabrikk laget av tyskerarbeid. Norsk Hydro i det hele tatt gjorde jo både det ene og det andre, men de gjorde det stort sett på kontrast, men svartebørsten er ille. Så her har vi et opprop fra hjemmefrontens bondegruppe, altså det hjemmefronten, det regimens mål. Bekjemp svartebørsten, men hjelp der dere kan og der det trengs. Det gode forhold mellom by og land står på spill. Da får bøndene beskjed om at det å gjemme unna mat og selge det til ågapris, altså til høy pris til rikinger som har råd til det, det er forbudt. Men hvis du har en fattig slektning, så må du gjerne kunne gi vedkommende fleskestykke. Og det som skjedde var jo at alle har et syskenbånd på Gjøvik i Norge, som Prøysen sier, ikke sant? Og folk hadde slektinger på landet, som vi tar i Bergen, og de reiste på landet. Og da hadde du onkel Hans, onkel Nils og onkel Petter som var gårdbruker. Og du fikk da noen egg med deg hjem til Bergen, og en klatt med smør, og en skinke. Og så kom du til kajen, og der sto hirden til Quisling. Og deres jobb var å ta fra dem eggene og skinken. Og jeg har snakket med gamle hirdfolk. Det var den verste tjenesten de gjorde. De følte seg så lusne. De følte at de gikk hjem og liksom de snek seg gjennom bakgatene mens de tok av seg uniformen. Altså, de syntes det var så pinlig. For det var jo matauk, som du sier, ikke sant? Det var jo et brudd på bestemmelsene. Men det var jo ågapris. Det var jo grosereren som fikk kjøpe en halv gris til 5000 kroner av en bonde som ikke hadde meldt fra til forsyningsmyndighetene. Men interessant er jo at kampen mot svartebørsen, det var en kamp som ble delt både av hjemmefronten og av Quisling-regjeringen. Her har vi jo da forsyningsdepartementet. I alt 0,2 liter skummet melk eller kjernemelk til hver voksen eller ungdom for uken 15. til 18. oktober 1944. Da skummet og kjernemelksalget bare foregår i hele og halve flasker, skal et for lite eller for stort ukekvantum jevnes ut av utsalget i påfølgende uke. Altså her er det da snakk om ganske små, altså 2 desiliter skummemelk, altså. Det er ikke så mye. Så har vi de store guttene, som ikke blir dømt for landsvik. Norsk Hydro. Direktør og Bær her borte, og her har vi jo da selvfølgelig Norsk Hydros hovedkvarter i Oslo, og direktørboligen på Herøya, og den berømte tungtvannsfabrikken. Så kan man jo selvfølgelig si til deres unnskyldning at de hadde jo ikke noe alternativ til dem. Hvis tyskerne forlangte at de skulle jobbe for dem, så måtte jo fabrikkene gå. Men det gjaldt jo den lille håndverkeren som ble anklaget for tyskerarbeid og straffet også. Han ville jo også kunne straffes av tyskerne hvis han nektet å være snekker eller maler på et tysk anlegg. Så selv om landsvikoppgjøret er bedre enn sitt rykte, så er det økonomiske landsvikoppgjøret ikke alltid like rettferdig. Det var nok de små som ble tatt, og de store bedriftene som slapp unna. En bedrift som Norsk Hydro, den var too big to be a traitor. Det er noen som snakker om banks that are too big to fail. Ikke sant? Norsk Hydro var too big to be a traitor. Så det der økonomiske landsviket, det burde man kanskje holdt seg unna, og nøyd seg med de politiske forbrytelsene snarere enn det andre. Det var en økonomi, og mesteparten av den norske befolkningen deltok i en økonomi som blant annet hadde som formål å gi vare til den tyske krigsinnsatsen. Det var bare de nordmennene som av og til sprengte anlegg, slik som tungtvannsabotørene gjorde det, som av og til hindret dette. Men det var jo først i ytterste konsekvens når man var livende redd for at Tyskland skulle få atombomben, at man gjorde denne innsatsen for å sprenge hydroanleggene. Stort sett lot man jo da tyskerne få lov å produsere aluminium på aluminiumsverken og jern på jernverkene og andre nyttige ting til den tyske krigsproduksjonen. Og nordmenn arbeidet med dette. Men det som jeg har problemet med, og jeg kan godt tenke meg å straffe folk som driver med tyskerarbeid, men det å finne en konsekvent linje og finne ut hvem du skal straffe, det er veldig vanskelig i en sånn sak. Den politiske landsvikoppgjøret derimot har fått litt, kanskje mer urettmessig kritikk. Vel, vi er nå inne på nærmere konklusjonen etter hvert. Ser vi har 4 minutter igjen eller noe sånt. Vinner og tapere. Ja, det er jo sånn i ettertiden at etter en krig så er det noen som vinner og noen som taper. Retrospektivt vil det være veldig lett å finne taperne. Alle de som hadde gjort veldig lite, de var helter den 8. mai 1940. Og de som hadde valgt feil side, de prøvde å gjemme seg så godt de kunne. Men vi har noen historier. Dette er jo da hjemmefronten har overtatt Akershus festning. Tyske kommandanten har overgitt seg til en mann i Nikkers. Her har vi et ikonisk bilde, dette fra frihetsfeiringen. Se på dette. Kvinnene ute på Svidvestlandskysten med flagg. Vi vet ikke hvem disse er, men for meg er dette som et maleri. Altså. Hva er det de venter på? Er det mannen som skal hjem fra England? Er det et spontant lite feiringstog? Det er et eller annet uttrykk av dette bildet der, som gjør at det sier meg, det er så mye du kan tolke de. Det er som et maleri. Dette er jo det vanlige 8. mai-bildet, liksom sånn russefeiring av glade nordmenn gjennom Oslos gater, ikke sant? Som jo også er hyggelig. Men det maleriet der, denne kvinnen som står og stirrer ut mot vest med barneflokken. Tenk om gubben er gift med en engelsk dame, men det får vi... Altså... Men det er jo likevel noe grunnleggende interessant i det. Men her er vi en annen gruppe kvinner som står og stirrer over et annet hav. Dette er tyskertøser med sine barn. Norske statsborgere som er blitt strippet fra sitt statsborgerskap og skal uttransporteres til Tyskland for å leve blant de tyske ruinene. Altså, vi tok fra kvinnene det norske statsborgerskapet. Straffen for kvinnene var på mange måter mye verre for bagatellmessige ting enn den var for menn. Tenk om de strippet av statsborgerskapet og jaget ned i de tyske ruinene. Selv om mannen var falt ved fronten og var død, og ble sendt ned med barnet ditt til en tysk manns foreldre, som levde i ruinen og knapt nok hadde mat til seg selv og sine egne. Og det gjorde vi med disse tyskertøsene. Det er selvfølgelig lett å unnskylde dem etterpå, men vi må også huske raseriet. Det skyldtes jo at hvis du bodde i en boliggård, og du hadde et ulovlig radioapparat, eller du var dekkleilighet for motstanden, og en av nabojentene begynte å gå med en tysker, så skapte hun jo utrygghet for hele blokken. Selv om hun ikke var angiver, så førte hennes seksuelle samliv med fienden til at hele nabolaget følte seg utrygg. Og da hatet de denne kvinnen. Det hjalp ikke hva forelsket hun var. De hatet henne for hun skapte utrygghet. Og det hatet er nok en av grunnene til at det gjør sånne voldsomme utslag. 8. mai 1945 så sitter en 19 år gammel kvinne fra Harstad i Tyskland og hører på radio om at de norske troppene har kapitulert. Hun har jobbet som renholder for tyskerne i Harstad. I 1944 ble hun tatt opp som sykepleierelev for Tysk Røde Kors og har tjenestegjort på feltlasarettet på Østfronten. I krigens siste dager har hun pleid pasienter i Berlins ruiner, men ble evakuert før det totale sammenbruddet. Hun reiser hjem, og der dømmes hun for landssvik den 8. 5. april 1948 med tap av statsborgerlige rettigheter for 10 år. Hvem er denne kvinnen? Jo. Hanna Kvanmo, leder av SV, og en av deres mest folkekjære politikere. Altså hun hadde utrolig popularitetsrating, og folk visste om henne. Så hun er jo enda et hakk mer interessant enn han ordføreren fra Lom. Men Hanna greide å leve det, for hun hadde en utrolig sterk personlighet. Men hun døde jo før Røde Kors kom til å gi en unnskyldning, som de faktisk gjorde bare for en måned siden, at de kom da med en unnskyldning til disse sykepleierne. De hadde jo bare pleiet folk. Så kan man jo selvfølgelig si, som krigsgenerasjonen gjerne vil si, ja, men de pleiet bare tyske soldater. De pleiet ikke fientlige soldater. Og ifølge Røde Kors, så skal du pleie, ifølge Genèvekonvensjonen, skal du pleie alle soldater, uansett nasjonalitet. Noen sånne Florence Nightingale var jo ikke disse norske sykepleierne i tysk tjeneste. Men de var ikke våpen, og de skjøt ikke på norske soldater. Altså, de prøvde bare å redde livet til sårete soldater. Hvorvidt de fortjente å få så streng straff som liksom tilsvarer en angiver som satt en sabotørs liv i fare, liksom. Det er tvilsomt. Noe tyder på at man var litt for likestilt ved å skulle straffe kvinner like mye som menn, og resultatet var at man straffet kvinner hardere enn menn. Jeg skjønner jo for så vidt at jeg er glad at jeg ikke hadde en datter. Hvis jeg hadde vært i Tyskland og i Norge og vært en far under krigen, så hadde jeg vært veldig lykkelig hvis min datter ikke lå med en tysker. Det må jeg si. Men likevel, om hun så skulle gjøre det, så ville jeg jo elsket min datter likevel. Så litt grann, dette her er ikke det peneste. Men så er det en annen ting. Her er arrestasjonen av nazistene. De ble jo da arrestert, og masse arrestasjoner. Kronprins Olav, som er blitt sjef for den norske væpnede styrker, faktisk, han kommer til Norge 13. mai, veldig kort tid etterpå, og 7. juni så kommer kongen tilbake, ikonisk bilde. Men krigen var ikke over for alle. Husk det. Krigen var ikke over. Krigsdagboken, som jeg har brukt som en kilde til dette foredraget, den slutter med dette bildet. Men Norge var fremdeles i krig. Nemlig i Stillehavet. Norske sjøfolk seilte for den amerikanske marinen. Japan kapitulerte ikke før 15. august. Da var krigen slutt. Men det er jo merkelig at vi har glemt Japan. Krigen og vår deltakelse der. Christian Ottesen skrev en bok, Ingen nåde, der han skriver om at stillehavskrigsseilerne og de norske fangene i japanske leirer kom hjem på høsten og vinteren 1945. Men det var jo festen over. Og disse fangene fikk ikke erstatning for sine lidelser av staten før i 2001. Heldigvis var amerikanerne av en annen oppfatning, så president Roosevelt hadde gitt alle norske sjøfolk som seilte for den amerikanske marine i Stillehavet i denne perioden, fikk automatisk green card, altså lov til å emigrere til Amerika. Så disse folkene som kom hjem og møtte kjedelige nordmenn som var tilbake i hverdagen og hadde nok med å skaffe seg bananer og sånt som de nå kunne få fatt i, De ble jo så sure at de, mange av dem reiste til Amerika, og jeg har jo selv i 1969 besøkt en bydel i Seattle, som heter Ballard, og der kunne du kjøpe brunost og 3 uker gamle vi menn og kvinner og klær. Der bodde det 10.000 nordmenn som hadde seilt og hadde tatt familien med seg på greencardet, som hadde fått nok av at de ikke ble æret nok, og vendte Norge ryggen. Det er den siste bølgen av emigranter til Amerika, som er disse stillehavsnordmennene, som ikke får... Og det var jo bra at de var der for Kjell Inge Røkken, og han skulle bygge ut sitt imperium. For det var jo blant dem han bygde ut sin fiskeslott, og uten dem ville vi ikke hatt Molde fotballklubb, så... Vi er tilbake til lyset. Grønt, rødt og gult. Forræderiets problem. Vinnere som forble vinnere. Ja, selvfølgelig. Krigsheltene våre. Folk som Sønsteby og tungfannsabotørene. Klart vinnere både før og etter krigen. Under etter krigen. Tapere som forble tapere. Mange av de. Landsvikerne. De som fikk landsvikdommen og aldri kom tilbake til den stillingen de hadde hatt før krigen. Aldri mistet sin aktverdighet. Måtte ta en dårligere jobb, ble ikke ansett, ble sett ned på resten av livet. Stakkars tyske ungene, som ikke hadde gjort noe galt, annet hadde vært født på feil tidspunkt av feil foreldre. Men så har vi også noe merkelig nå. Disse frontkjemperne som hadde vært i sovjetisk krigsfangenskap og overlevd fangeleirer i Sibir, de kom tilbake og ble dømt til fengsel i Norge. Det er jo for så vidt greit. De var jo tapere. De ville jo gått inn, og de var jo ikke Guds beste barn. Men det er klart, det er tapere som blir tapere. Så er det noen tapere som blir vinnere. Vi har jo nå nevnt 2 stykker i dette foredraget. Det er de rehabiliterte. Som rehabiliterte seg selv. Nemlig ordfører Aukrust og Hanna Kvanmo. Det er jo opplagt folk. Veldig mange andre som hadde vært nazi-ordfører eller Røde Kors-sykepleier i tysk tjeneste, kom jo aldri tilbake i livet, forble tapere i hele etterkrigstiden. Men disse to, de klarte seg. Men så er jo kanskje det verste, vinnere som ble tapere. Heltene som gikk dukken. Det var ikke noe som et posttraumatisk stresssyndrom den gangen. Det var ikke køer av krisepsykiatere som stod klar til å hjelpe deg fordi du hadde fått flis i fingeren. De var marginaliserte. Jeg har møtt dem. Møtt dem liggende som alkoholikere på Korskirkeallmenningen. Tapre folk, torpedert 5 ganger. Ødelagt av alkohol, eneste som døvet var alkohol. Altså, de traumatiserte krigsseilerne som ikke fikk hjelp. Folk som gikk i hundene. Selv om de hadde aldri så mange medaljer. Vi ser jo litt bildet av i Max Manus-filmen, for dem som har sett den på slutten, når han ligger ensom på et hotell i Oslo og bare drikker sprit. Inntil han riktig nok ble reddet av sin kvinne. Men det er jo den veien mange av disse heltene kunne gått. Og det er jo også vi må tenke på at i det retrospektive perspektivet så har du helter og skurker. Men i det prospektive perspektivet så blir noen vinnere vinnere, noen tapere forblir tapere. Noen tapere blir vinnere, og noen vinnere blir tapere. Men så er jo den siste replikken min nå, er jo selvfølgelig en erfaring, en av mine første barndomsminner oppe i Søndre Bydel. Da satt min farfar og min far og diskuterte noe som var ganske vanlig blant de voksne å gjøre når jeg var sånn en 4-5 år. Og det var om hvorvidt Hitler var ond eller om han var gal. Og en av dem, jeg husker ikke hvem, mente han var ond, og den andre mente han var gal. Og da kom min farmor Gunnil ut, og hun hadde den vanen at hun stilte seg i døren med forklet sitt. Hun hadde noe viktig å meddele, noe fra kjøkkenet, så tørket hun tennene tydelig på forklet. Og så snudde jo man seg oppmerksom mot henne, denne kvinnen som ville ha oppmerksomhet fra kjøkkenet. Og tilfellet sin lønn, men hun ville nå si noe om samtalen. Så hun så på min farfar og min far, og så sa farmor Gunnil, det er det jeg har sagt, han skulle vært tilsnakket. Og som femåring fikk jo jeg en versjon av hvor grusomt det måtte være for Hitler å få kjeft av farmor. Takk for meg.